AstraZeneca ražotā vakcīna pret koronavīrusu ir droša un efektīva, tā secinājusi Eiropas zāļu aģentūra. Eksperti iesaka turpināt AstraZeneca vakcīnas izmantošanu. Tomēr eksperti nevar pilnībā izslēgt saistību starp vakcīnu un ļoti retiem trombu veidošanās gadījumiem. Eiropas valstīs katru mēnesi aptuveni 100 000 cilvēku veidojas trombi. Starp vakcinētajiem tas novērots retāk nekā sabiedrībā kopumā. Pašlaik ekspertiem šķiet, ka lielākā riska grupa ir gados jaunākas sievietes. Eiropas zāļu aģentūra uzskata, ka svarīgākais ir, lai vakcīnas saņēmēji un ārsti zinātu par šādām iespējamām blaknēm. Tas ļaus cilvēkiem tās laicīgi pamanīt un vērsties pēc palīdzības. Vakcināciju ar AstraZeneca vakcīnu Latvijā atsāks rīt, tā pavēstījis veselības ministrs. Visas AstraZeneca vakcīnas devas jau esot nogādātas vakcinācijas kabinetos. Šobrīd pieejams esot aptuveni 25 000 neizlietotu šīs vakcīnas devu. Vakar Latvijā reģistrēti vēl 482 jauni COVID-19 gadījumi. 12 saslimušie ir miruši. Pārbaudīti 16 000 cilvēku un pozitīvi bija 3% testu. Slimnīcās COVID-19 pacientu skaits samazinājies. Aizdītajā dienaktī slimnīcās ievietoti 49, bet izrakstīti 60 pacientu. Pat labam slimnīcās ārstējas 658 COVID pacienti. 73 ir smaga slimības gaita. Igaunijā 1700 jauni COVID-19 gadījumi, miruši 13 sasirgušie, Lietuvā vēl 522 inficētie un 10 saslimušie miruši. Policija sākus pārbaudes par vakcinācijas pretinieku izplatītajiem drukātajiem materiāliem un informāciju internetā. Arī valsts drošības dienests vērtēs šo izplatīto informāciju. Šodien sāka izmaksāt vienreizējo atbalstu 500 eiro par katru bērnu. Naudas izmaksa notiks pa daļām. Šodien naudu izmaksāja par vienu bērnu, rīt paredzēts otrais pārskaitījums, bet trešais nākamnedēļ. Saeima galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas COVID-19 izplatības seku pārvarēšanas likumā. Uzņēmējiem būs garāks termiņš gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai. Arī iedzīvotājiem būs vairāk laika ienākuma nodokļa samaksai. Paredzēti arī citi atvieglojumi, lai palīdzētu uzņēmējiem pārvarēt pandēmijas izraisīto krīzi. Amatu zaudējis uzņēmuma Rīgas mežu ilgadējas vadītājs Aivars Tauriņš. Rīgas doma rīt ziņošot par konstatētajiem finanšu pārkāpumiem Rīgas mežos. Krāpnieki Latvijas pasts vārdā iedzīvotājiem izsūtot e-pastus par it kā neapmaksātu muitas nodokli. Latvijas pasts aicina neuzķerties uz šādiem e-pastiem. Spānijas parlaments nobalsojis par eitanāzijas legalizāciju. Spānija kļuvusi par vienu no pirmajām valstīm, kas uz nāvi slimiem un smagi savainotiem pacientiem ļauj izbeigt savas ciešanas. Armēnijas premjerministrs izsludinājis pirmstermiņa vēlēšanas. Tās notiks jūnijā. Lēmums pieņemts pēc sarunām ar opozīciju un prezidentu. Armēnijas premjerministrs uzskata, ka pirmstermiņa vēlēšanas ir labākā izeja no pašreizējās iekšpolitiskās situācijas. Naktī Latvijā no ziemeļa rietumiem šķērsos sniega mākoņi. Valsts lielākajā daļā sniks un izveidosies pāris centimetrus bieza sniega sega, prognozē sinoptiķi. No rīta Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē debesis skaidrosies. Dienā palielināsies mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi sniks. Vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un pūtīs mēreni brāzmās ar ātrumu 8 līdz 13 metru sekundē. Gaisa temperatūra no rīta un vakarā būs -2, -7 grādi. Dienas vidū gaiss iesils līdz 0, -3 grādiem. Rīgā šobrīd -1, pūš ziemeļrietumu vējš 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 765 milimetri. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.